Vaše preosveštenstvo, najprije da vam se zahvalimo jedne ekipe BN televizije što ste nas danas primili. Vaš raspored je uvijek bogat, ali evo našli ste vremena za nas i veliko mi zadovoljstvo što ćemo moći da razgovaramo u ovom velikom vaskršnjem postu, da malo podsjetimo naše gledaoce koji nas gledaju u čitavom svijetu na naše obaveze i prema sebi i prema Isusu i prema ljudima oko sebe. I možda bi zato i najradije počela naš intervju danas sa citatom iz vaše knjige Dolazi čas je već je nastao, da treba da brinemo o ljudima oko sebe i o svijetu oko sebe da bi Gospod Bog brinuo o nama. Da li vam se čini da ipak u ovom izobilju i u svemu nekako smo se otuđili ne samo jedne od drugih nego i sami od sebe?
Da, vi ste mnogo stvari pokrenuli u tom pitanju koje je u stvari bio i neki pozdrav nama ovde kao domaćinima i vama kao našim gostima i pozdrav svima onima koji će nas i koji nas gledaju u ovom času ma gde oni da se nalaze. Pomenuli ste prije svega jedno ime, Isus Hristos, koje je u stvari najvažnije ime od svih imena, zato što je u tom imenu i u tom licu u stvari svako lice dobija svoju ličnost i svoje postojanje i svoje biće. Dakle, svi smo kroz njega stvoreni od Oca Nebeskoga Duhom Svetim. On je početak svega i kako lijepo i jasno piše apostol u Svetom Evanđelju, Alfa i Omega. Od njega i ka njemu sve se kreće. On je u stvari ljubav. O tome ćemo govoriti u nastavku. Ali kad kažem sve, baš bukvalno tu stoji to što ste vi pomenuli vrlo lijepo. Da je tu čovjek, da je tu trava, bilje i sve. Čovjeka treba voljeti, to je zapovijest. To nije, dakle, sad samo neki naš, ne znam, stvar naše dobre volje, nego je to u stvari zadatak. Ljubav nije samo datost, ona postoji u svakome od nas kao potencijal, ali je ona i zadata kategorija. Ali ljubav prema svemu i prema čovjeku i prema Bogu, ali i onome svemu što nas okružuje, što je Bog stvorio, a sve je Bog stvorio dobro. I to je zaista baš tako važno. Ono što bi ja volio da kažem na početku, da čovjeka i ovaj svijet treba voljeti i bez obzira na naš grijeh. Ima jedna beseda oca Justina koja je bukvalno jedna pesma i tu besedu on izrekao na grobu Branislava Nušića, koji je njegov prijatelj, kao mala voštanica na grobu Branislava Nušića. I on kaže da ljude treba voljeti i u njihovom smijehu i u njihovom grijehu, ali još većima, i zaista iz toga izvire svaka druga ljubav. Nije moguće voljeti Boga, a ne voljeti čovjeka. Niti je moguće voljeti čovjeka, a ne voljeti Boga. Ali isto tako nije moguće voljeti ni bilo šta drugo u ovom svijetu, a ne voljeti čovjeka, zato što je sve u ovom svijetu čovjek koliko. Dakle, svaka životinja liči na čovjeka. I nije čovjek majmunolik, nego je majmun čovjekolik. Ali ne samo majmun, nego i mrav. Ako pogledate oči mrava, vidjet ćete da su to oči čovjeka. Kao oči čovjeka ili bilo koje životinje, ili ovce, ili konja, ili lava. Nije bitno. Sve liči na čovjeka i sve je upućeno na čovjeka. Zato je i Bog postao čovjek. To je bio početak našeg spasenja. To je zaista ovaploćenje bez koga kasnije ne bi bilo ničega, ova proćenje Hristova. Zato je Hristos u stvari centralna ličnost u svima svjetovima, kako je govorio otac Justin. Ali kako govori jedan zaista veliki pravoslavni prorok Dostojevski, baš kroz usta starca Zosime, to da čovjeka treba voljeti i u njegovom grijehu, jer čovjek je uvijek biće žedno Boga, biće žedno ljubavi, biće koje čezne i kad griješi i kad ne griješi. Ali nije lako voleti, zato što čovjek grešan teško voli pravednika, ako od nas nije grešan, a čovjek pravednik po našim mjerilima vrlo teško voli grešnika, a opet jedan i drugi bez ljubavi nisu ništa. Onda su, kako kaže apostol Pavle, zvono koje jednostavno ječi, koje nema onaj zvuk zvona, koje nema onaj zvečak, kako narod kaže. Eto, to je neka poruka na početku i iz toga bi dobro bilo da nas se nastavi naš razgovor.
Možda ćemo nastaviti razgovor da je apostol Pavle rekao zašto da se bojiš kad je Hristos sa tobom. Međutim, živimo u svijetu kada smo svi vrlo nesigurni, kada smo čak i tužni, povlačimo se u neku samoću, plašimo se budućnosti. Ako je Hristos sa nama, zašto smo, po vašem mišljenju, malo se udaljili, odvojili jedni od drugih, izolovali?
Hristos nije sa nama čim se bojimo. Hristos nije sa nama čim ne ljubimo. Hristos nije sa nama čim smo nesigurni. Kad je Hristos s nama, onda zaista možemo da kažemo kao Pavle, ko će na nas, ili šta će na nas, ili ko će protiv nas. A Hristos je s nama baš tada kad volimo, bez rezerve, bez uslova, bez neke sračunate namjere, kad volimo bezuzlenosti srca i uskrušenom i smirenom srcu. Dakle, bukvalno je to baš pravi odgovor u tom vašem pitanju, zato što ako Hrista Boga nema, onda čega ima? Sad mi stalno na um padaju riječi oca Justina. Ako Hristos nije to što jeste, umro i vaskrsao za nas, onda je uzalud i propovjed naša i vjera naša. Zato je važno da tu vidimo da je to osnovni kamen, kamen koji odbaciše zidari, ali taj kamen je glava od ugla, glava od temelja. Na tom temelju mi postojimo i živimo i na tom temelju stoji ovaj svijet. To je onaj kameni temelj na kome se zida kuća koju neće ni vrata paklena odoleti, to je crkva, i onaj kameni temelj koji ne mogu vjetrovi i bure odnijeti ni razneti. Dakle, suština stvari je u tome da je Hristos centralno biće, centralna ličnost, da je on Bog naš, a da je on u neprestanoj vječnoj zajednici s Ocem, Duhom Svetim, i mi smo onda jednostavno bića koja žive u zajednici s Bogom i jedni sa drugima, i u tom kontekstu mi ne možemo da imamo strah, ne možemo da imamo tu nesigurnost. Ali zaista je istinita stvar da mi živimo u velikoj nesigurnosti, zato što se vrlo često naše lice odvaja od lica Hristovog. I evo, ako hoćete, najbolji primjer je zato primjer kad je Petar poželio da ide po moru, kad je vidio da Hristos ide po vodi, pa on kaže: daj da i ja hodim po vodi. I on mu kaže: ajde. I dok je Petar gledao u njegovo lice, išao je po vodi. A onda kaže, pogleda dole i vide talase i uplaši se i poče tonuti. A Hristos mu kaže: zašto posumnja malovjerni? I on mu pruži ruku i kaže: Gospode, pomiluj i spasi. I on ga izvadi. U stvari, to je suština svakog našeg straha, jer mi kad god pogledamo dole, vidimo ogromne talase, životne muke, probleme, a zaboravimo na to lice koje u stvari stvorilo i te talase i nebo i zemlju i sve što je u njima i more. I onda dođe do tog zbunjivanja i do tog straha, što je opet ljudski i što je opet prirodno, ali je mnogo važno uvijek podići glavu gore i reći: Gospode, spasi.
Pomenuli ste zajednicu, pa možda malo da se vratimo na onu prvu porodičnu zajednicu koja je vrlo važna i koja je osnovna za dalje neki naš razvoj. Šta možemo da kažemo sada, evo, dok traje ovaj vaskršnji post, kada malo i postimo i čistimo i dušu i tijelo, kao kaže vladika Nikola Velimirović, steknimo stomake, raširimo srca. Možda malo, evo, da se osvrnemo na tu ulogu porodice i značaj porodice u današnjem vremenu. Šta vi mislite, kako je sada porodica, kako sada funkcioniš u ovim vremenima?
A zaista je kriza porodice i kriza je na kraju krajeva svake zajednice, zajednica je postala jedna, mogli bi reći, vrlo apstraktna stvar, jer nema mnogo ljudi koji istinski žive u zajednici. Ljudi su se individualizovali, odnosno okrenuli se toj samoći i tom zadovoljavanju sebe, zaboravljajući u stvari da je naš život u rukama drugoga. Dakle, nema te sreće, nema te tog užitka koji može da zamijeni dodir drugoga. Dakle, i kad nas drugi gura čak od sebe, mi tek tada znamo da postojimo. A kamoli kad nas drugi prima i kad nas grli i kad nas dodiruje rukom u kojoj postoji ljubav. Porodica kao zaista jedna najkonkretnija zajednica danas je u krizi, prije svega zato što ljudi nemaju širu tu zajednicu, prije svega crkvenu, a onda nije moguće ni imati tu tako usku zajednicu koja je u svakom slučaju teška, zato što je velika bliskost među ljudima, neprestano dodirivanje, trenje, ne znam, svako jutro treba ustati, sresti sto lice, zato je zaista potrebna nevjerovatna ljubav, velika ljubav, veliko trpljenje, velika nada, velika želja, a opet ni nade ni trpljenja nikad nije bilo niti može biti bez vjere i povjerenja. A povjerenje u stvari se gradi tako što se jednostavno čovjek otvori za tog drugog i što on bude uvijek za njega otvoren. Međutim, danas ljudi se zatvaraju i misle da time što se zatvaraju i tako što se zatvaraju da će postići neki bolji rezultat, ali u stvari čovjek postaje sve više jedan hladni oklop u koji ne može da uđe ljubav drugoga i ne može da ga zagrije ništa osim te ljubavi drugoga. On postaje jednostavno izvor sam sebi, izvor biće. Vjerovatno i postoje neki potencijali u samima nama za naše, ali bukvalno čovjek je stvoren da bude otvoren i da voli drugoga i da voli sve oko sebe. I što šire voli, što više voli, to je on sve bogatiji i to je sve sposobniji da voli i onoga konkretnog koji je pored njega. Iz te ljubavi prema tom konkretnom, najbližem, izvire ljubav prema onima drugima i iz one ljubavi prema drugima izvire i ljubav prema tom najbližem. Ja koliko vidim, mislim, sve utiče na savremenog čovjeka, filmovi, televizija, muzika, najviše mislim to što se prikazuje kao neki život srećan ili nesrećan, to što ljudi pričaju tako jednostrano o ljubavi, koji misle da je ljubav samo taj tjelesni, ne znam ja, užitak, a u stvari radi se o tome da je ljubav jako kompleksna, da je višeslojna, da je ljubav u suštini jedan veliki, veliki podvig i da se ona stalno zadobija i da je to jedan put koji podrazumijeva uspon i u kome su vrlo, vrlo, vrlo mogući padovi, ali nikad ne odustati od tog zadatka, od te ljubavi, i onda kako čovjek više u tome živi, on se sve više time bogati. Poznata je, mislim, riječ koju sam često ponavljao, koja je za mene i na mene ostavila utisak, a to je da ljubav jedina ima svojstvo u ovom svijetu od svih stvari da kad se dijeli umnožava se. Dakle, sve drugo što se dijeli, ono se razdjeljuje i nestaje, ali ljubav kad se dijeli ona se umnožava. I ono što je za savremenog čovjeka važno da zapamti, da nauči, da čuje, da shvati i da prihvati, da su najskuplje stvari u ovom svijetu one koje se ne mogu izmjeriti. Dakle, savremeni čovjek počeo je da broji stvari, da vaga. To imate jednog nevjerovatnog pisca, Saint-Exupéry, koji je napisao taj čuveni, ne znam ja, spis o malom princu, koji bukvalno kaže na jednom mjestu da ti odrasli ljudi, kaže, oni uvijek pitaju koliko si visok, koliko imaš kila, kad si se rodio, a uopšte ne pitaju i ne trude se da osjete kakvi su treptaji tvog srca. I to je ono što je problem sa odraslim ljudima. Sad govorim u njegovom duhu. Ali djeca, na primjer, oni uvijek osjećaju taj treptaj, taj neki pokret unutrašnji ljudskog bića, i oni to traže. Zato je u porodici mnogo ozbiljna stvar kad su roditelji u pitanju. To kaže sveti starac Porfirije, da neobično utiče na djecu međusobni odnos roditelja, da li tu ima ljubav ili nema ljubavi. To je jako poznato i u psihologiji, da djeca koja su odrastala u porodicama gdje su se roditelji svađali, vrlo teško mogu da ostanu bez ozbiljnih prosljedica. Ali ni to nije važno, jer je problem što djeca sve osjećaju, sve vide. I mislim, sad mi na on pada i taj Dostojevski, koji pod čim sam utiskom, jer sam ovih dana čitao to. Ne možeš, kaže on, naići pored djeteta, a da ne doživiš potres. Zašto? Zato što te dijete ne gleda tim očima koliki si, kakav si. Ono ne zna ni da li si ti lijep, ni da li nisi lijep. Ono ne zna ni da li si važan u društvu, nisi važan. Ne zna ni da li si bogat, ni da li si siromašan, ni da li si seljak, ili si građanin, ili si bogat, ne znam, na neki drugi način. Ono jednostavno osjeća da li ga ti voliš ili ne voliš. I to je jedna velika odgovornost. Zato je ta riječ Hristova bukvalno zemljotresna. Ona kaže, budite kao djeca. Ako ne budete kao djeca, nećete ući carstvo nebesko. To jest, ako ne budete kao djeca posmatrali ovaj svijet u kome živite, kao djeca Božja i kao djeca koja svijet gledaju srcem i osjećanjima, koja su možda još opasniji ovako senzor za ljubav i od samog srca. Dakle, tu treba biti vrlo pažljiv. Tu je, mislim, porodica jako, jako delikatnom položaju, i ti ljudi koji rode djecu, mislim da je mnogo ozbiljna stvar. Vidio sam i, nažalost, susrećem se mnogo sa ljudima i sa ljudskim problemima. Ljudi se razvode, žene udaju, tako dalje. Mnogo je jednostavnije i taj bolni razvod kad nema djece. Kad ima djece, onda je to zaista drama. I drama i tragedija. Ali, naravno, Bog je tu da sve suze ovoga svijeta uzme u svoje ruke, i on to čini svojom ljubavlju. Međutim, ono što bi bilo malo da opustimo u stvar, interesantno reći, imao sam jednu ovako pomisao. Ne znam, dođe čovjek pa se žali na svoju ženu, pa dođe žena pa se žali na svog muža, pa on nije, pa sam promašila, kaže, mislila sam da je on čovjek mog života, pa nije, pa on kaže, promašeno je to. I tamo vamo sad tu sjedi čovjek, gleda taj njihov nesrećni život i sukob, i kad okrenete i obrnete sve, i kad bi sad pustio čovjek, aj ti traži po cijelom svijetu drugu ženu, ti traži drugog čovjeka, vidite na kraju jednu vrlo frapantnu stvar. A to je da je baš taj čovjek baš za tu ženu, i da je baš ta žena baš za tog čovjeka. To mi je skoro na ovom palo i baš ovako vrlo interesantno. A ko zna iz kojih razloga?
Kažu danas da generacije koje dolaze su mlake, da nemaju snagu, da nemaju ječinu, nemaju volju za život, nemaju baš ni ideje kako bi trebalo da žive.
To kažu svi za nove generacije koje dolaze iza njih. I to je jedna stara nova pojava, i uvijek su tako govorili i kad smo mi bili mladi. Međutim, stvar je sigurno u vaspitanju, i stvar je u tome da ti te generacije, bilo ko kako se ko osjeća, ako kaže to, on u stvari kaže, pa ja sam u stvari mlakonje, jer sam stvorio mlakonje koje dolazi iza mene. To bi bilo pošteno reći. Međutim, kod nas zaista postoji jedan paradoks. Naša djeca nisu mlakonje. Makar ja što vidim i koliko vidim ovdje u Hercegovini, djeca su vrlo živa, vrlo otresita, vrlo inteligentna, bistra, mnogo znaju, imaju možda više informacija nego što im treba. Ali evo recimo ako uzmete sad, na primjer, ako gledam taj sport ili televiziju, kad vidite u našu Anu Ivanović ili ovoga Đokovića ili ne znam ovoga Čavića, pa to bukvalno samo jedina stvar koja ti preostaje da se stidiš što nisi ni blizu takav. To ne znaš šta, je, šta više kod njih izbija, ili ta odlučnost, ili taj talenat, ili ta radost, ili taj život koji oni nose u sebi, a u isto vrijeme vidiš da oni nose jedno zdravlje i ja bih rekao jedno pravoslavlje.
Pravdamo se da u trci za novcem, zato što živimo u materijalnom svijetu, nemamo vremena za porodicu i da možda nismo zato krivi ako smo promašili u vaspitanju svoje djece. Šta mislite o tome? Da li možemo da se pravdamo?
Da, bukvalno ste rekli opet dobru riječ, pravdamo se. Pravdanje, čim postoji pravdanje, znači da postoji greška. Dakle, nema šanse da neko može novcem da opravda nedostatak pažnje i ljubavi. To je, ajde da kažemo, najblaže rečeno jedna velika sramota što ljudi rade. Pa kažu, ja moram da radim, ja moram da se trudim, ja ne mogu da stignem. To je jedna velika laž i jedna velika obmana. Nema nikakve mogućnosti da može da se kaže tako. Naprimjer, ako uzmemo to da je nekad, ne znam ja, ili sad, bilo kad, moj, ne znam tamo, djed, koji je radio od jutra do mraka na njim. I tako mu je bio cijeli život. Ali bezbroj trenutaka, bezbroj načina na koji on može da pokaže ljubav. Jer za ljubav, što bi rekla na pjesmu, za ljubav treba imati dušu. Dakle, za ljubav nije potrebno mnogo. Dovoljno je da te neko pogleda, da te pomiluje, da ti se osmijehne. Jedan, mislim, zdrav, radostan osmijeh, pun ljubavi može da te obraduje više nego milijarde i milioni bez tog osmijeha. Ili jedan mrzak ili mrzovoljan osmijeh može da ti pokvari čitav život, i to da nemaš ništa ne može to da nadoknadiš, pogotovo ako dolazi od nekog koga ti voliš, od oca, od majke, od brata, od sestre, od ne znam, nekoga koga si zavole iz ovog, iz onog razloga. Dakle, ljudi se zavaravaju, ljudi se bukvalno obmanjuju. Pare su jedna, kako bi rekao čovjek, činjenica, jedna stvarnost koju ljudi stiču iz buzaka. A zašto stiču pare? Da bi mogli da, ne znam ja, pokažu ljubav, tako oni misle. Ali možda bude velika obmana, možda bude velika laž. Ja sam sad u nekom smislu tom, imam taj susret sa ljudima koji imaju mnogo para, pa oni vole zato što se nema vladike i tako dalje. Kako je to veliko iskušenje, kako je to velika tuga i kako to može da bude velika omana, kako čovjek može da ne vidi više ništa osim toga. Tu stvari, onaj stari mamon, stari idol, i ne samo pare, nego mnogo što šta možda bude idol. Možda bude idol, ne znam ja, to da neko misli da je važan, možda bude neko da misli da je na vlasti, neko misli da je slavan. Neko misli, neko recimo može da napravi od svoje vrline idola. Ja sam pošten. Ima mnogo ljudi kaže, ja sam pošten i dolazim iz poštenije familije. I vrlo često se ispostavi na kraju da nije pošten. Ali čudno je to zašto je to naglasio, ili ako si već pošten, mislim, nema nikakve potrebe da se to naglašava. Tako da je vrlo to zanimljivo. Naprimjer, ja znam neke ljude koji su vrlo moralni, ovako u nekim stvarima, ne kradu, ne ubije, ne lože, ali vrlo hladni ljudi. I to mi je jako čudno. To mi je jako čudno. I to je vrlo opasno. I oni uživaju u toj svojoj moralnosti. A opet znam ljude koji su nemoralni, a koji čeznu za nekom dobrotom ili za čednošću, ako hoćete. I tako isto znam te bogate ljude, mislim, kojima novac nije sve, a opet znam siromašne kojima je novac koga nemaju sve, u fikciji nekoj. Tako da je to uvijek nekako kompleksno i nesrećna stvar, ali na kraju i na početku pravi dalje.
Dotakli smo se teme morala. Šta mislite, na kojoj je on sada visini?
Moral je jedna uvijek, kako bi rekao čovjek, škakljiva tema u tom smislu, zato što baš upravo zbog toga što sam malo pre govorio. Dakle, nekako mi se čini da on ima svoje pokrete, nekad je manje, nekad više naglasak na njemu, ali meni se čini da je u suštini svakog morala taj odnos prema drugome, a to jest nemoj da povrijediš drugoga, i da je to osnovni moral. To je bukvalno i ono što smo rekli, moraš da voliš drugoga, i da je to zapovijest, čak i onoga koji tebe ne voli. To nije mnogo jednostavno. Dakle, meni se čini da danas ljudi imaju dvije opasnosti kad je u pitanju taj moral. A to je da je nekim putevima, ne znam, nija mas medija ili filosofije neke savremene, rečeno sve možeš i sve je dozvoljeno i nema nikakvih problema. Bukvalno to vodi u ćor sokak. I bukvalno to apostol Pavle kaže, dobro, sve je slobodno, ali da li ti je sve na korist? I imate drugi ćor sokak, koji je zaista suptilniji, ali mnogo možda čak i opasnije. To je kao, ne smiješ ovo, ne smiješ ono, nisam ovo, neću ono. I onda se čovjek tu ukoči i postane bukvalno jedna paralizovana ličnost koja ne može da pokaže nikakav pokret duše. Jer nema čovjeka, sad malo preskačem i kaže, nema čovjeka koji ne griješi. Dakle, i onaj koji neće da griješi, i onaj koji hoće da griješe, opasno griješe. Ali ta stvar da shvatiš i prihvatiš da si grešan i da hoćeš da budeš bolji, odnosno šta znači biti bolji, pa to znači voleti čovjeka, to znači voleti Boga. Šta je grijeh? Grijeh je ne voleti Boga i grijeh je ne voleti čovjeka. U tome ako se ne krećeš, svaki tvoj moral bit će čorsokak ili paraliza bilo koje vrste, ili pozitivna ili negativna. Mislim, mnogo je tu ima kroz istoriju pokreta je bilo, ajde da učinimo svijet, ne znam, to je i tema velikog inkvizitora kod Dostojevskog, koji govori, ti nisi učinio svijet boljim jer si mu dao slobodu. Kad su ljudi govorili, si iđi s krsta, ti nisi, i pokaži nam da si ti Bog, ti si, kaže, ostao tamo umjesto da si sišao i tada napravio čudo, i oni bi svi povjerovali i onda bi mogli da radimo šta hoćemo s njima. Ali ljudi onda ne bi više bili slobodni, bili bi robovi. Šta to znači? Onda ne bi imali mogućnost da vole. Ako nemaju mogućnost da vole, onda bi ljudi bili mašine, ne bi bili ljudi. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem to da je mnogo važno da tu osnovnu stvar znamo. Šta je to vjera i u šta mi vjerujemo, koga mi vjerujemo i kako mi vjerujemo. Mi vjerujemo u Krista koji je ljubav, vjerujemo u Boga koji je ljubav, vjerujemo u Boga koji nam je zapovedio da volimo jedan drugoga kao što je On zavoleo nas, i da je najveći pokret ljubav, izraz ljubavi, to da damo život za drugoga. E sad, šta će tu biti u tom našem življenju za taj cilj, na tom putu? Mi ćemo da se potičemo, padamo, ustajemo, i bit će mnogo toga zanimljivog, ali u svakom slučaju bit će dobro ako istrajemo na tom putu. To je najglavnija stvar. Nekako mi se čini, mislim, ne da vam da me mnogo pitate, zato što jednostavno imam utisak da govorim kao neki neku besedu ili neku propovijed, ali nemam utisak da sad sam ja tu neki mudrac ili profesor, nego više govorim iz tog hrišćanskog iskustva i iz nekog svog života u crkvi. Dakle, savremeni, ne znam ni ja čovjek, malo prije smo pričali o tim parama, savremeni pravoslavni čovjek mora da pokaže ovom svijetu jednu drugu dimenziju, a to je ta dimenzija da je veća stvar voliti nego biti ispravan. Veća je stvar, mislim, to kaže taj Dimitrije Karamazov, kaže, ja te volim, Gospode, iako, kaže, sam zaslužio ad, iako odem u ad, ja ću te opet voliti. Zamislite kakav je to čovjek. A opet taj isti Dimitrije negdje ranije govori, Hristos je, kaže, mnogo širok, ja bi ga suzio. Zašto bi ga suzio? Zato što jednostavno ne može da izdrži tu njegovu pučinu, te njegove milosti i milosrđa. On bi isto kao čovjek htio da mu Hristos, kao što nama često ljudi kažu, kažite vi nama kako to treba da mi sad, treba da voliš, to ti je zapovijest. E sad, brate moj, kako ćeš se u tome snaći, to je mnogo, mnogo zanimljivo. Život u crkvi je u stvari život u Hristu i život sa Hristom, a to je velika širina. Kao na svadbi u Kani Galilejskom, mislim, kad on dođe na jednu svadbu u jedno selo, ta svadba u jednom trenutku, svadba jedna seoska, dobije vaseljensku dimenziju. Mi smo svi od tog dana do danas na toj svadbi. I svaka naša svadba, svaka svadba u crkvi je svadba u Kani Galilejskoj. Ona se stalno proširuje, ta soba u Kani Galilejskoj. To je crkva, to je Hristos. On neprestano prima, neprestano podiže čovjeka. On grešnika miluje, a pravednika ljubi. Zamislite kako je to stvar. On jednostavno je neizrecivo milosrđe Božije. Eto, to je neki hrišćanski moral, pravoslavni moral. E sad, znate kako, mislim, ljudi kažu, na primjer, mogao bi ja da pričam o mnogim stvarima, ne treba piti, ne treba pušiti, ne treba se drogirati, ne treba, svi to znamo i to se vidi da ne treba. I sve te zabrane, recimo, i svi ti pozivi na podvig su stvari u našu korist, a ne da sad neko ti zabranjuje što će da te muči, nego svaku zabranu koju ispitate vidjet ćete da je ona dobra za nas, da ne piješ, da ne pušiš, ne znam ništa. Ali šta ćemo da radimo sa čovjekom koji pije, koji puši? Moramo da ga okrenemo prema Hristu i da ga Hristova ljubav dotakne i da on neće više piti, pušiti. To je neki moje viđenje crkve i života. A ako mu budemo stalno govorili ti pušiš, ti piješ, ti si grešnik, ti nema šanse, onda ćemo ga dotući. I to je, meni se čini, greška. I to je veliki problem ljudi koji gledaju crkvu da suze, odnosno koji hoće da Hrista smanje. To je taj problem. Hrista i crkvu nije moguće smanjiti ni suziti. To su jedna velika raširene ruke na krstu koje hoće da zagrle ovaj svijet. I samo onaj ko neće taj zagrljaj, on nema šanse. Svaki koji hoće taj zagrljaj, on ima šanse. I to je neizreciva ljubav Božja. To je, zbog toga je on došao ovaj svijet, zbog toga je stvorio, ako hoćete, ovaj svijet. Nekako ne mogu da dođem do toga što mi je najosnovnija stvar, najveća tuga u tom našem odnosu je to da vrlo često postavljamo neke, kako bi rekao čovjek, nevažne stvari pred tom najvažnijom stvari. I to je ono što mnoge ljude sapliče, spotiče. Ako bi mene neko pitao baš šta bi volio da Srbi ne rade, ja bih rekao volio bi da ne lažu. Meni se čini da je to jedna od osnovnih zamki đavolovih. On je otac laži. Ako bi čovjek samo krenuo odatle da ne laže, prvo da ne laže samog sebe, pa onda da ne laže drugima i drugome i o drugome, vidjeli bi da bi bilo čudo, nevjerovatno. I svakako je ovaj naš narod čudo, i mislim to što imamo to pravoslavlje, taj Hrista, hrišćansku crkvu, to nas čini mnogo, mnogo specifični, mnogo drugačiji, mnogo slobodniji u odnosu na mnoge stvari. Ali da budemo, da ostanemo to i da budemo pravoslavni. A to znači upravo ne lagati. Što znači lagati sebe i drugoga? Znači biti licemjer. Ako si licemjer, onda već imaš problem. I to je suštinski problem.
Zato ste jednom i rekli, doći će vrijeme kada se neće slušati zdrave nauke, nego će ljudi voljeti da ih neko češka po ušima.
Pa to je vrijeme očigledno došlo, i mislim, danas sva ta nova pedagogika ili ne znam ja, govori nam o tome kako je djecu treba maziti, paziti, i sve to dobro. Djecu treba voljeti, ali ne treba razmazivati, ne treba praviti od njih pihtiju, nego treba od njih praviti ljude, a to znači jedan dinamičan, zdrav odnos prema djeci. Ljude treba tako voljeti, i mi smo cijelog svog života djeca, i ako nemamo taj dinamičan i zdrav odnos jedni prema drugima, nema uzlaska, nema tog podviga, nema tog uzlaženja na planinu i izlaska, pa odakle možeš da vidiš nešto. Ako imate iskustva, svako ima to iskustvo u porodici, u kojoj nikad ne dođe do neke varnice, to je mrtva porodica. I na kraju krajeva se završi sa mrtvilom. Ili recimo, naravno, ne valja svaki dan da je varničenje. Ali, ili ne mora bude varničenje, možda bude različito mišljenje. Ja mislim ovo, ja hoću ovako, ja sam... Jedan zdrav odnos, a ne da sad kažeš, dobro, ja ne mislim tako, ali ću ja da prećutim radi ne znam nija čega. Naravno, i treba i to nekad, ali treba biti prije svega iskren. Ali iskren na jedan razuman način, zdrav način, racionalan, realan, ali bukvalno iskren, nikad ne lagati. I ako tako postavimo stvari, vidjet ćemo da se mnogo oko nas tog šiblja i grmlja i tog ne znam ja trnja nekako vrlo brzo i snažno raščišćava.
Pravdamo se da je došlo u društvu do raslojavanja, da postoje bogati, postoje siromašni. Ne mogu ja da volim bogatog jer on ne razumije mene siromašnog, i imamo opravdanje za to. Pa onda ne gledamo nekako prema gore, nego gledamo prema zemlji, pa postajemo depresivni. Šta možemo da kažemo našim gledocima po tom pitanju? Kako da mi proširimo onda te svoje horizonte, da vidimo šire, nekako da naučimo u životu da gledamo šire?
Da, pa to sigurno i vjerovatno ljudima stvara probleme, kako jednima, tako drugima. I činjenica da dolazi do raslojavanja. I da je važna tu uloga i crkve, i društva, i države, i da je to još neki period kad se to događa. Ali meni se čini da je važno sačuvati tu crtu pravoslavnu. Ako si bogat, nemoj da misliš da si sad pametan. Nemoj da misliš sad i da si odjednom postao gospodin. I nemoj da misliš da si obrazovan sad samim tim što imaš pare. I nemoj da misliš da si sad i umjetnik i pjesnik i ne znam nija šta. Nego si jednostavno bogat, bio si dobar trgovac i sad imaš pare. Mislim, parat bolje bi bilo reći nego bogat. Bogat dolazi od imati Boga u sebi. A to možda ima i onaj najveći siromah, da on u stvari bude pravi bogataš. Ovi ljudi koji imaju pare, oni zaista imaju veliki problem, zato što mogu da bude zaslijepljeni tim odnosom prema drugom čovjeku, prema slugi, prema siromahu. Vrlo često oni, recimo na zapadu, a i kod nas je to polako počelo, misle time što će dati u crkvu ili time što će dati u neku humanitarnu ustanovu, da time rješavaju stvar. Nije baš jednostavno tako. Mnogo je bitno paziti na čovjeka. Na primjer, na radnike. Vrlo često i sve češće se čuje da ti ljudi koji su, ne znam ja, privatizovali preduzeća, imaju, ne znam ja, supermarkete, da izrabljuju radnike. A to je mnogo opasna stvar. Možda nečija suza bude veća, ne znam ja, na onom, na onim terazijama od mnogo, mnogo nekog, da kažemo, vidljivog ili nevidljivog milosrđa nečijeg. Zato je biti bogat uvijek bilo iskušenje. Zato je rečeno u Svetom pismu da je teško ući bogatom u Carstvo nebesko. S druge strane, siromašan čovjek nipošto ne treba da zavidi bogatome. Kao što ni grešan ne treba zavidi pravednome. Jednostavno bi trebalo da kaže, ako ja nemam, hvala Bogu što imaš ti. Ako sam ja grešan, hvala Bogu da si ti pravedan. Ako sam ja pao, međutim, šta je problem? Grešnici vole pad pravednika. I ljudi vole pad pravednika. I siromašni vole pad bogatoga. I onda se među njima stvara taj antagonizam i ta neka, neki nedostatak ljubavi, ili polako počinje mržnja. Onda ta mržnja stvara uzajamnu mržnju. Ako ovaj siromašni zavidi onome, onaj to osjeti, a onda on počne da mrzi onog siromašnog. Kod nas nije bilo tako. U pravoslavnim zemljama bilo je svega, kao i u nepravoslavnim. Ali recimo u Rusiji i u Srbiji prije ovoga nesrećnog komunizma, bogati ljudi, gazde, vlasnici preduzeća, uvijek su se sa tim svojim siromasima, slugama, radnicima srođavali. Oni su postajali kao rod rođeni. I niko tu nikome više nije zavidio. Ja sjećam još, mislim, mi nismo bili nešto bogati, ali znam da su kod nas bili neki ljudi u najmu. Ja se ne sjećam, majka mi je pričala. Ali kad ona priča o tom nekom koji je bio kod njih u najmu, to je kao priča o nekom bratu ili sestri ili nekom koji je najrođeniji rod. Pa ne znaš da li je ujak ili je taj koji je bio u najmu kad pomene nečije ime. Dakle, to je kod nas bilo, to kod nas ima, i to je, naš narod je, mislim, narod dobar i ne zaboravlja to lako. Pogotovo što su ti svi naši bogataši neki dan bili siromasi. I to nije baš tako lako.
Vaše presveštenstvo, vi ste inače poznati kao vladika koji je veoma omiljen među svojim vjernicima, vole ljudi da vas slušaju i nadam se da i sada uživaju u ovom vašem razgovoru. A šta je u stvari vaša inspiracija? Stalno ste u kontaktu sa ljudima. Da li imaju neke ličnosti koje vas inače inspirišu, motivišu i guraju naprijed i dalje?
Da, to je zaista jedno ovako lijepo pitanje u tom pogledu što sam ovog trenutka počeo razmišljati o tome. A meni se čini da je to prije svega, iznad svega, ličnost Hristova. Bukvalno od trenutka kad sam čuo za Hrista, kad sam čuo njegove riječi, kad sam slušao njegovu blagu vijest, evanđelje, bilo koji događaj, cijeli biblijski taj kontekst je bukvalno moj život usmjerio u tom pravcu da živim u crkvi i da živim tome o čemu smo sve vrijeme pričali, u tom trudu i želji da volim Boga i da volim ljude. Ali naravno Hristos i sve što je vezano za Hrista, i do cara Davida i, ne znam, od Hrista do svetitelja Hristovih, do naših svetitelja Srba. Ali ono što bi, na primjer, u ovom trenutku bukvalno volio da kažem je to da dvije ličnosti neke izvan tog nekog, kažemo, čisto crkvenog svijeta, koje nekako zaista potresuje moju dušu, da je ovaj taj Dostojevski i ovaj Njegoš. I to Njegoš nekako u nekom smislu što sam se našao u tom kontekstu hercegovačko, crnogorsko, bosansko, i prosto ne mogu da vjerujem da jedan čovjek sa 30. godinama sažeo jednu takvu i toliku mudrost o ljudima i životu na jedan, da kažemo, izvanredno pjesnički način. A drugi je taj Dostojevski, koga sam večeras mnogo puta pomenuo, koji na tom nekom sveopštem planu, Evropa, Rusija, Balkan, ovaj svijet u kome živimo, mi se čini da je on opet neka ličnost koja jednostavno bukvalno može da te odvede na dno pakla i da te uzvede u najveće visine. Ono što bi ja volio da kažem ljudima, ali sasvim ozbiljno, da je dobra stvar ljudima da nađu nekoga ko bi ih vodio i ko bi im pomogao u tom životnom putu. Ja sam imao tu sreću, ali sam i tražio i Bogu se molio za to da sretnem ljude koji su mi mnogo pomagali u životu. I to je bio jedan vjerovatno važan moment, čini mi se. I to je prije svih taj vladika Atanasije, koji je takva je ličnost da ja ne mogu o tome da govorim. Velika ličnost, i ako čovjek čistog srca, što nekad vrlo teško čovjeku padne, teško je to izdržati, tu pravednost u blizini sebe, ali i veliki naučnik i genije i tako dalje. I druge dvije ličnosti, recimo, koje su osobe na mene nevjerovatan utisak, potpuno dva različita čovjeka, iguman Ostroški Lazar, jedan smiren monah, ali vrlo, vrlo jasan i precizan, vrlo dubok i širok, ali u isto vrijeme vrlo konkretan. I jedan iguman dečanski otac Justin, koji je bio jedan vrhunski starac, i on je otprilike bio u nekom smislu vrlo ovako okrenut prema svijetu, a u suštini, u dubini duše, je bio jedan veliki monah.
Mi ćemo i ovaj naš intervju završiti sa jednom pjesmom. Eto, možda malo neobično za naše gledalce.
Pjesmicom, ja bih rekao. Pjesmicom, zato što u stvari je to neko, sad je časni post, ja sam prvoj nedelji posta se malo sklonio da čitam i pišem ako mogu i kako i koliko, i onda sam tamo napisao jednu pjesmicu u stvari kao neki moj odgovor na neka moja pitanja. I sad počinje pjesma. Kažeš kao što dijete voli čarobnjaka iz bajke. S početka je šaljiva, a kasnije sve ozbiljnija. Eh, kad bi život bio bajka, pa da sam došao sa druge planete, da nisam pelenama povijano i uplakano bio dijete. I da me cijelog života nije gonila neka hajka, da me bar nije rodila majka. Umjesto da sam neki čarobnjak koji je došao, na primjer, iz Oza, pola sam života svoga pazio da ne ispadnem iz voza. Ali ima tu nešto važno i to ne treba kriti. Možda je ponekad bio i možda će ponekad biti. Kad prođe sva ova buka i hajka, možda život zaista postane bajka. Kažeš kao što slikar voli stasi boju oka na svom modelu. U ovom svijetu gdje postoji svijeće i duga, veliki je uistinu dar čovjeku nekom da slikar bude. Da bude slikar umjetnik što djela, što uvijek vidi ono što drugi ne vide, bilo pred njim ili ne bilo modela. Voljeti kao što on vidi, voljeti baš tako nimalo, uopšte nije nimalo lako. Jasno je zašto, to nije sad moja stvar, jer slikati i voljeti sve jedno je više od svega dar. Kao što čovjek voli doma toplinu, ah, u čemu bi tu mogli vidjeti težinu? Na prvi pogled se ne vidi, kao da teškoće i eno nema. Već vidim tog čovjeka kako kao mačak kraj ognjišta drijema, ali opet nešto fali. da bi se u domu osjećala toplina, da je prijatnost u njemu biti, to znači da su ovce na broju, a i vuci da su siti. Zato ako zadrijema onaj što ga toplota doma grije, on sigurno domaćin dobar ni mudrac nije. Kao ogladnjeli što se sjeća raznih ukusa i voli onoga koga hrani. Ak zaista jesu teški gladni dani, to svjedoči svako ko makar jednom gladovao je. Ali niko ne zna zašto, niti može poreći istinu suštu, istinu staru, pred kojom svaka priča o hrani ostaje pusta. Ne živi čovjek samo u hljebu, no svakoj riječi koja izlazi iz Božjih usta. Kao albatros more, jer mu je izvor hrane. Da, zaista, ali ne smije albatros zaboraviti oštru hrid na koju umoran stane. Ni plavo nebo koje se ogleda u moru, ni brodove što prolaze i one što u more zbog njega bacaju hljeba kore. Lotos nevjestu sigurno voli, ali ona njega još više, jer kad ga na haljinu zadjeva kao da poruku piše, ja sam nevjesta koja voli da voljena bude i da ljubav umiriše. Kao igru delfin u okeanu. Divna je slika kad pogledamo njegovog života i tu stranu. Ne treba suma smesti kako postoje i tamo jači od njega, ne tako bezazani već jako zli, koji se nikako drugačije ne zovu već morski psi. Kao zemljodijelac zlatnu nit žita. Opet divna slika, a da li se neko pita koliko znoja, brige i muke podnese, i žegu i vjetar svjedoče njegove ruke, do onog časa kad srećan gleda zlatnog žita niti, da li se pita neko kako je teško zemljodijelac biti. Lastavica je čudna ptica, ne veže se za zemlju i dom, ona putuje tamo gdje je ljepše i gdje je bolja klima. Malo ko od nas takav život ima, zato je njen razdragan let, no tužno je malo što opet gnezdo mora svijati opet i opet. Kao ora o visinu. Ptica je čudna ora o suri, što leti i gleda kao da nigdje ne žuri, a kad plijen vidi zaboravi visinu i onda se sav sjuri u dolinu, i plijen jadni grabi i ostavlja za sobom tugu, zaboravljajući visine uzvišenost, i pokaže tad prirodu drugu. Kao pronašlog ranjenika sestra. Tužna je slika ova i najviše liči na onu s Kosova. I ona govori o ovom svijetu, o albatrosu i orlu i njihovom letu, i igri delfina, o lotosu i nevjesti, o slikaru i čarobnjaku, o ptici i pustinjaku i o gladi dvije svijesti, o bolu koju ljubav u sebi nosi, koji može postati pozar što šuvu dolinu trave kosi, i utjesi koja nas kao rosa i svjetlost u životu drži i podiže kao bačenu igračku dijete, i koja nas umiva tako da čovjek o ljubavi sniva. A postoji samo ljubav jedna koja ne boli, to je ona kojom nas Hristos voli. Tu sam se tako ja liječio od depresije. Uglavnom je, ovako su lijepe slike, naravno nije ništa dograđivano, dorađivano to u nekom stilskom smislu, ali neka želja da čovjek odgovori na to pitanje, jer zaista ako čitate Dostojevskog vidjet ćete da on negdje kaže da, naravno njegovi junaci kaže da je ljubav mučenje, i vrlo često jeste, ali je kad je ljubav Bog i kad smo mi u Bogu i sa Bogom, onda je zaista to milost i radost i život. Zato je biti hrišćanin stvarno, stvarno biti radostan. Zato je kaže apostol Pavle, kaže vam radujte se, i opet kažem radujte se. I to i danas možemo da kažemo, i u vrijeme posta i u vrijeme Vaskrsa, jer je sve kod nas upućeno ta Vaskrsu i sve izvire iz Vaskrsa, i to je vjera naša, i tu jedino što možemo da kažemo ljudima, radujte se, Hristos voskrese, radost donese, tugu odnese.
Naše preosvješenstvo, hvala vam lijepo. Danas smo mnogo naučili i uživali smo u ovom razgovoru. Hvala što ste nas primili.
Hvala Bogu i oprostite što sam čitao ovu pjesmicu. Mislim, mi smo ovdje svi Hercegovci, Crnogorci skloni tome da čitamo pjesme, pa sam zloupotrijebio.
Ali i da se pišu najviše pjesme. Ovo je u Hercegovini, da. U Crnoj Gori.
Neko potrafi, neko promaši, ali uglavnom svi pišu.
Hvala vam lijepo još jednom.
Hvala Bogu i da Bog da svima dobro i radost i milost i život. Amen.
Amen.